Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jo. Máme tu 14.2. dnes prý je svatého Valentína a to je takový ten nesmyslný americký svátek. Přesto, pokud to někomu z našich posluchaček udělá dobře, tak jim přeju vše nejlepší k tomuto svátku zamilovaných. Já zdravím samozřejmě i Míru Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer, ahoj.
Tak.
No já normálně teda naštěstí nikdo z mých blízkých po tomto svátku netouží. Tak. Jo, takže...
Proto říkám nesmyslný svátek, no. Který přímo nesnáším, ale jak říkám, někomu to udělá dobře. Proč
dneska
ne?
Jsem vystupoval z vlaku na nádraží v Kolíně a tam je květinářství hned u toho nádraží a tam bylo narváno.
No jasně. Vždycky
tam vidím maximálně jednoho člověka.
Ano, to je přesně tento svátek, komerční svátek. Ale zajímavý, počkejme si...
No ale to by měli kupovat něco jiného, ne kytky, že jo, Valentína, prsteny a takový.
Počkejme si na 8. března a nikde nebude ani noha, jen tak pro zajímavost. Akorát těch starých pár takových těch vytrvalých, který si to ještě pamatují, a ty mladí už vůbec ne. Jak to dokáže prostě ten systém přeprogramovat ty lidi na své komerční americké svátky, že? Jako je Valentín, jako je, já nevím, co jsou ještě ty, ty dušičky, jak se to jmenuje, Halloween a takovýhle pitomosti a všechno možné. No, i zde se ukazuje, jak ten systém, jak ta společnost, kam vlastně směřuje. No, jdeme dál, Míro. Takže...
Mě tylko někdo poslal to, co prohlásil Suchý, to je moc hezký, je to starý, pravděpodobně už to všichni znají, ale já bych to stejně s dovolením jako troufnu zopakovat. Ale ty svátky, ono, si mluvíš o tom, že jo, ale když se mluví to je svátek zamilovaný a svátek žen. Já si myslím, že žen je daleko víc, než zamilovaných není. Celkem z logiky věci. Že jo?
Ano, určitě.
Ale možná, že to všichni neznají, tenhle výrok, ale on je starý, ale zase mi to někdo poslal. Takže Jiří Suchý. Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší, než jsem si myslel. Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem. V socialismu zloději kradli toaletní papíry, mýdlo, tušky. V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní papír, mýdla, tušky. V socialismu dělníci dostávali přebytky, v kapitalismu jsou dělníci přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale za to hodně. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji.
Ano.
Já nevím, jestli jsi to znal, ale je to pěkný, no takový výstížný.
Ale já si myslím, že dneska by to ten Suchý asi neřekl, protože on se taky tak trochu převrátil lehce. Ale to může být už trochu starší záležitost, kdy ještě nebyl tak možná
určitě je to starší, já si to pamatuju, to je minimálně 10 let, ale spíš 20. Že?
Ano, přesně tak, kdy ještě měl trochu rozum, on potom nějak se taky trošičku lehce možná.
Tak je to starší pán.
Ano, ale no.
Jasný. Nebo jako je úžasný, že v 90. píše, vystupuje, zpívá.
No jo, no. Ale už hold prostě ten komplexní pohled na tu záležitost, na tu věc už hold prostě nemá. No. On to nejde, člověk mu to nemůže vyčítat, jo, ale...
Asi prostě nemá čas studovat alternativní média.
Dobře. No tak jo, takže, tak, abychom se dostali vůbec... Ano, moment. Já jsem ještě neřekl, co dnes bude za téma. A to je s číslem 443 a bude to klikaté cesty duchovního rozvoje. No, takže uvidíme, jak klikaté budou v tvým podání, Míro.
A... V mém podání. A... Moje cesty jsou klikatý, taky toho duchovního rozvoje, ale znám lidi, kterých jsou daleko klikatější.
Klikatější. Já jsem myslel jako v tom podání, jako dnes, jak to budeš vysvětlovat v tomto podání, ano. Jinak tvoje duchovní vývoj, to je tvoje záležitost a co víc o tom mluvit.
No tak jako doslovně řečeno, to není jenom moje záležitost. Protože kdybych se duchovně nerozvíjel, tak tady dneska nepřednáším, že jo?
No to je pravda, no ale zase to je tvoje věc. No tak kdyby si se nerozvíjel, tak tady nebudeš a nemluvili bychom o tom. To je pravda, přesně.
Jo.
Tak. Takže vážení, jdeme na to a začneme samozřejmě jako vždy perličkama.
Tak tady přečtu jenom nadpis článku, který je fascinující pro mě. Šokující studie účinku genových injekcí. Zděděná neplodnost.
To je zajímavý, co?
Jak se dá zdědit neplodnost? To je pro mě. Možná no, proto je to šokující, ta studie, jo.
Tak co pak, to by se ještě nechala, ale...
Ale když je nikdo neplodnej...
Tak nemůže se narodit.
Tak nemůže nikdo dědit nic, jo.
Ale já jsem o tom taky přemýšlel, tak to, ale samozřejmě musel by to být u žen, jo, protože chlap může mít prostě dítě s někým, s nějakou tou ženou, no a je to, jo. I když... A může, stačí, když je...
Já když nevím, je neplodnej, tak nemůže mít dítě.
No já vím, ale...
tak může... že by to měla ona s někým jiným, na něj to hodí.
Tak, přesně to, tak.
No
přesně
ale tak to není jediná neplodnost.
No že? Ale musí se to nějak říci, že? No je to nesmysl, je to totální nesmysl samozřejmě, to je jasný. No ale a je vidět, že...
Už to najdou nadpisu, že?
No je vidět, že některým chytrým novinářům
ani nemyslí.
To vůbec nevadí, takový to nesmysl říct. Hlavně, že to je šokující, ano. Tak,
a proto to někdo rozklikne jako zelenka.
Přesně.
A podíváte, co v tom
je.
A za klik se berou peníze.
Ano.
Tak, zdravotní sestra z jeho anglického města Tonbridge Susan Watsonová zažila nezvyklou směsici pocitů. Celou cestou kolem řeky totiž hodila do vody kachnám pár kousků chleba, ale okamžitě u ní byl pracovník tamnějšího magistrátu a za odhazování odpadků jí vyměřil pokutu ve výši 100 liber.
No.
Přibližně 2700 korun.
Tak věda.
Oni mají odhadovaný opatku a ona krmila chudinky kachničky.
No a je právě, a jsme u toho, jo, prostě, jak ti to úředníci kolikrát, nebo kdo, jak přemýšlí prostě, chápeš, jo? Řekneš, dyt je to přece tady krmin kachny, dyt to není odpadek. To mě nezajímá, já to vidím jako odpadek. A když to tak vidím já, tak je to odpadek. Hotovo.
Já si myslím, ale že ono to může být deformovaný tím, nevím to 100%, ale vím, že někde to tak funguje, že ty městský strážníci mají nějaký podíl na těch pokutách, že jo?
Já jenom říkám, jak se dneska prostě vymáhají, jaký máš právo nebo jakou máš možnost se nějak obhájit. Prostě nelze jako občan. Proto je třeba...
Tak oni to nakonec magistrát odpustil, ale...
No to je jedno, ale prostě...
Ale ona to radši zaplatila a pak jí to vrátili, protože se bála, že to nezaplatí.
No právě, a jsme u toho. Jsme u toho problému, u toho strachu, jak
každý
se vyvolává strach.
Každý svého právníka potřebuje.
No ale to je houby platný, i ten právník, já jsem to teď viděl u toho soudu, prostě můžeš mít 57 právníků, oni prostě řeknou, tento důkaz nás nezajímá. Hotovo.
No, to je
hotovo. Obhajte se. Toto nás nezajímá. Hotovo. No tak.
No nic, půjdeme.
Co mají dělat? No?
Líbil se mi titulek. Plyn zlevňuje, lidé ročně ušetří tisíce. Voda je plyn asi třikrát dražší. Jo. A lidi ročně ušetří tisíce.
Ano, to je ten přesně ten, ta metoda salamová.
Zdražíme vám plyn o třikrát a pak vám ho o 10% snížíme a budeme vám
vyprávět,
kolik jste všechno ušetřili tak. Za ten. To je vrcholná demagogie.
No a zase, přesně jsme u toho. Jo. Přemýšlí ti, kteří píšou někde nějaký takový titulky, nebo kteří to říkají v televizi. Prostě proč se vždycky neřekne i to B, když se řekne A, nebo naopak? Proč no, se to neřekne?
Systémem je manipulace, no. A ne informovanost.
No, takže tohle to je prostě šílený. Když vidím v televizi, a už na to nebudu taky vůbec dívat, nějakou prostě otázku na někoho a ten odpoví nějakým způsobem, budiš. A teď tady cítíš prostě, že jako ten reportér nebo ten moderátor by musel podat otázku znova, jo, na tu odpověď. Prostě ta otázka tam je, ta se tam musí dát, jo, prostě. A on to neřekne. Jo? Čili ono to prostě, on jí nepoloží tu otázku. On ji nepoloží. No a tím pádem je to naprosto k ničemu, veškerá diskuze, veškerá reportáž, úplně k ničemu. Protože on tu otázku základní, která by to potom vysvětlila všechno, dodělala, tak to neudělá. A to z toho já jsem úplně na nerva, říkám si, to snad není možné, na co se tady hraje. Co to je za ty manipulace? Jo, takže asi tak.
Normálně. No. Já teď to tam nemám připravený, ale zase, no, nerad mluvím o politice, nerad o válce, ale když člověk čte teďko s tou Ukrajinou a oni, ty samý novináři nebo ty samý teda zdroje, tvrdí, že Rusové chystají velkou ofenzívu, kde by Rusové mají mít k dispozici 300 až 500 tisíc vojáků a 1800 tanků.
Ano.
A na druhé straně NATO musíme jim co nejrychleji dodat 150 tanků, aby Ukrajinci mohli zahájit jarní ofenzívu. Tak dělaj si z nás legraci, nebo co?
No, třeba už jich tam nejméně 1000 dodali a teďko už jenom
No to nedodali.
Nedodali?
Ne, to ne. To se ví, že ne. Ale mně se líbí, jo, kdyby řekli, musíme pomoct Ukrajině, aby se ubránila. Ne, ale oni řeknou, musíme, aby mohli zahájit jarní ofenzívu. 150 proti 18 sen. A to už pomíjím všechno v ostatní, že prostě by na to museli udělat výcvik, že to, já jakožto bývalý tankista vím, co to je. Ano. Výcvik na tanku, jo. Můžu vytahovat.
Ale tady opravdu oni nepřímo tím ukazují, ten západ, o co tomu západu vlastně jde. Ano, jde o to prostě udržet ten konflikt za každou cenu. Co to jenom bude? A na to stačí těch 150 tanků, aby se ještě nějaký ten týden ten konflikt udržel, aby se vybilo co nejvíc lidí. Takže jinak si to nemůžeš vysvětlit.
Ale pojďme
vysvětlit.
Od toho, aby mě občas někdo nadává, že to moc o politice. Já jsem to jenom nevydržel, ale to bylo v souvislosti ne s tou politikou, ale s tou jako rozporností jejich informovaností.
No jasně, samozřejmě.
Tak podle nejnovějších údajů Národního úřadu pro oceán a atmosféru nedošlo za poslední desetiletí k žádnému globálnímu oteplování. Místo toho globální ochlazování pokračuje již 8. rokem v řadě. Satelitní data NASA, což by mohl být objektivní orgán, že zjišťují pokles průměrných globálních teplot o žádná celá 11 stupňů Celsia za posledních 8 let a 5 měsíců.
Nevím, co na to říci. Možné to je, možná, že ne. My to tady z tohoto místa těžko posoudíme, že? Takže.
No ne, tak když jsou to data NASA, tak asi nebude.
No tak.
No ne, tak kdyby mluvili o globálním oteplování, tak to je jasný, ale oni mluví o globálním ochlazování.
Ochlazování, jasně. Někomu prostě ten, kdo je u moci, že tak... Ten použije vždycky ty data a vždycky je prohlásí za relevantní ty, kteří mu vyhovují. Ano, Takže co si budeme povídat?
Ale tak já nepochybuji o tom, že se najdou teoretici, kteří právě řeknou, tohle je přece ale jasným důkazem toho, že se bude oteplovat. Že?
Ano.
To jsem taky už někde četl. Tak, Miss Slovensko. Soutěž přišla s novou ideou a krédem, který zní. Nehledáme ideál krásy, ale osobnost. A přestože je finálová dvanáctka plná nádherných mladých žen, o čem bych si dovolil trochu pochybovat, ale na první pohled se dost změnilo. Přestože se poslední roky kladl stále větší důraz na charisma dívek, půvabná tvář a dokonalé míry byly nezbytnou podmínkou účasti ve finále. Letos se u dívek porota zaměřila především na zajímavý vzhled a jejich aktivity. Tak proč si neudělají úplně jinou soutěž? Proč nechají výběr o hezkou ženskou? No, finálová dvanáctka, která se poprvé představila v úterý v Bratislavě, musela absolvovat 4 výběrová kola a pohovor se vedl rovněž v angličtině. To znamená, že jako pokud je sebekrásnější žena nebo dívka, tak když neumí anglicky, tak nemůže vyhrát. To je zvláštní.
No, na tom dnešní pokřivené společnosti nic zvláštního není. Přece to je Miss Slovenska, že? Takže jako tam musí přece znát anglicky, že? To je logický, ne? To je jasný. Navíc, když se na ten obrázek člověk kouká, koukni se na to, je zajímavý, že na Miss, kde v životě jsem neviděl, aby měli kalhoty, ty holky. Všimně si, kolik z nich má kalhoty.
Já jsem to viděl, no.
Jo, což je docela opravdu zvláštní, že na Miss, kde se hodnotí samozřejmě i ty nožky, že ta patří k té kráse.
Tak oni tam mají ještě asi jiný úbory.
No já vím,
oni
ale
se
v životě jsem neviděl na nějakékoliv takové to skupinové fotce, aby tam měli minimálně polovina z nich, to víc než polovina, mají kalhoty.
Tak mají vypadat zajímavě a mají mít zajímavé aktivity. To je na vzhledu vůbec nezáleží přece už.
No to je jako v tom německém, ne? Nebo to bylo v tom americkém, jak to vyhrála ten chlap vlastně, který byl převlečený za ženskou. Že? Takže to je taky ono, ano. To je možná ten trend, tam to nastartovali ten trend a teď, aby ty Slováci byli hol takový světový, aby drželi ten trend s tím západem, tak hold na to přešli taky, no, ale a když toho chlapa tam mají veprostřed taky, že, když to je nějaký prej šéf nebo co, ředitel soutěže.
To je nějaký uvaděč, to
ne. Pozor, ředitel soutěže Michal Kováček, jo, takže žádný uvaděč, ředitel, Míro, nede, on stojí, jo, tak, pokračujeme dál.
Kalifornský soud na začátku února shledal nevinným mužem, který řídil pod vlivem alkoholu. Hájil se totiž tím, že musel uprchnout před rozuzenou manželkou a milenkou. Hrozilo mu prý velké nebezpečí. Manželka přišla domů, našla ho s milenkou a v obě ho potom začali pronásledovat a hrozilo mu velký nebezpečí, takže musel ujet, i když byl pod vlivem alkoholu.
Ano. Je to šílený. Jestli pak by se chlap, kdyby tam našel svou ženu s nějakým chlapem, jestli pak by se s tím chlapem spojil proti té ženské. Ani náhodou, ale u ženský je to naprosto normální záležitost. Že ty ženský se spojí v tu chvíli, prostě mají stek.
Tak obě jsou naštvaný, ta milenka nevěděla, že má ano, manželku, že jo?
Ano, ale u toho chlapa je to samý, taky může být naštvaný, že jo? Ale neudělají to, když to ženský, jo. A proto říkám, že opravdu toto je opravdu obrovský nebezpečí, když se dvě takto rozuřené ženské spojí. To opravdu se tomu soudu ani nedivím, že ho osvobodil. Souhlasím. Dobrý.
Tak, v USA je mezi dětmi celá transgender epidemie. Jejich počet se od roku 2009 zvýšil u chlapců o 1000% a u dívek o 4400%. V dospělosti mnozí z nich činí pokání a snaží se zvrátit všechny změny, když je to ještě možné, což většinou není. Mm-hmm. Já jenom, protože už jsem tady, myslím, říkal, že i tím, jak dostávám ty žádosti o pomoc, tak jako se tohle opravdu děje. Teda, že ty Ale zajímavé je, že já nemám ani jeden případ, že by se kluk chtěl stát holkou, jenom vždycky případ, že dívka chtěla se stát mužem.
Je zajímavý při tom, jak je těm ženám nebo tomu ženskému pohlaví, nebo to, jak je jim jako, nechci říct nadržováno, ale prostě jsou vždycky braný jako na prvním místě, že všude. Jo? Žena a pak teprve chlap. A proč teda ta žena chce být tím chlapem?
No tak já si myslím, že teda podle mé teorie je to, já netvím, že to platí 100% v žádném případě, ale myslím si, že to dozbývá tím, že se jedná o ženu, která v minulých životech, ale více, možná hodně za sebou, byla muž. Jo? A má teda v tom osobním morfogenetickém poli ty návyky toho muže, a teď sem přijde a najednou je žena a ona prostě se cítí stále mužem. Jo?
A obráceně samozřejmě, to nemůže být? Obráceně to nemůže
jo,
být?
Taky se to děje, ale ne v té míře. Proč, to nevím, no to jsem ještě no, právě, žádnou to. Analýzu neudělal. Ale je to právě, ještě abych na to upozornil, jo? Týká se to spíš, jako bych řekl, takzvaně novějších duší, jo? Protože když tady má někdo, já nevím, tisíci inkarnací na planetě, tak už byl xkrát muž a xkrát žena, tak i když byl třeba posledních 10 inkarnacích muž a teď je žena, tak už je na to zvyklý, jo? Ale ty novější duše to ještě tolik nezažili, takže když potom mají třeba 10 mužských inkarnací, a potom teda jsou ženou, že jo, tak mají tendenci třeba se cítí mužem. Já myslím, že tohle se může týkat i jako homosexuálních orientací. Že prostě dlouhou dobu byli mužem, že jo, a byli tím pádem heterosexuální, byli na ženy, ale teďko jsou ženou, ale ten, co morfogenickým, osobním morfogenickým polem, ten kladný vztah k ženám zůstal. Mm-hmm. Je to moje teorie, docela jí věřím, ale samozřejmě vědecká teorie to není.
Tak, to je pravda. Vědecká teorie to bude až...
Tím pádem je větší šance, že to je pravda.
Přesně, souhlasím. Ale vědecká teorie to může být až tehdy, Míro, až toto budeš publikovat v nějakým renomovaným vědeckým časopisu. Pak to teprve bude pravda, ano?
Ještě důležitý, bude to recenzovaná studie.
Recenzovaná, ano, přesně to.
Vždycky tak.
A teď jde o to, kdo ten časopis vlastně vede a kdo to tam je ochotný dát a kdo ne. Ano, rozumíš tomu, jo? To je to zajímavé. To je to zajímavé. No nic, tak jedeme dál.
Tak budíš světlo. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie dodá Ukrajině 35 milionů úsporných LED žárovek v hodnotě 50 milionů eur. Budou zdarma k dispozici na poštách po celé zemi.
No, vidíš.
Takhle se boje proti Putinovi.
Tak.
Oni snížejí elektrickou spotřebu a...
To je jasný. Svetry jim neposlali, to poslala ta pekary, tak teď oni...
Či posíle... pekary, to je takový zvíře.
No, dít jo.
Podobný prasát.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Dít jo. Tak, takže oni zase posílají světýlka, no, tak proč ne, že jo, ať si tam nás to posvítí na ten bordel, který tam...
Ne, to nejde o posvícení, to jde o to náhradu, aby já měli vím, menší spotřebu.
Já to říkám, co by se tím mělo vlastně jako posvítit si na to, jaký tam dělají ty čistky sami. No jo, no, tak už se perou mezi sebou o ty energie, o ten zisk, o ty, jak bych to řekl, no... O ty peníze za to, co tam dělají. Tak jo.
Tak, paní Clintonová prohlásila, dnes tedy s hrdostí oznamuji, že Clintonova globální iniciativa, kterou založil můj manžel, bude úzce spolupracovat s organizací SEVA, nevím, a s našimi partnery na spuštění globálního fondu pro odolnost žen vůči klimatickým změnám ve výši 50 milionů dolarů.
No, vidíš to.
Tady ale se... kdyby tam aspoň bylo klimakterickým změnám, tak bych to chápal.
Není to tak, musím kouknout. Opravdu tam je klimatický, člověče. No ale hele, to je z takového nedůvěryhodného toho webu, to je AC24, takže tam
no,
možná se
oni
spletli.
Citujou. Ne, oni citujou.
Jestli se nespletli náhodou, víš, že tam opravdu má být klimakterický. No,
no ale myslím, že paní Clintonovi na klimakterických změnách fakt nezáleží.
Už ne, jako kni se na ní, tam píše, že vypadala nějak divně, když to říkala, hele. No,
no tak ona vypadá divně už dlouho, hele. Teď se neví akorát, jestli je to herečka nebo klon. Protože podle údajů z jednoho webu nejmenovaného už byla dvakrát popravena.
No, tak vidíš to. No jo.
No jo, to je taky taková zbytečná práce. Oni vždycky mají připravený v záloze 5 klonů, tak poprava zbytečně pak někdo musí utírat tu žilotinu a takový.
Nevím, taky si myslím, že to je zbytečný.
Tak, Evropská komise 9. února uvedla, že Twitter Elona Muska v posledních 6 měsících zaostával v boji proti dezinformacím. Ano. Za společnostmi, jako je Google, Meta, TikTok, TikTok, a vyzvala Twitter, aby se přizpůsobil. Mně se to TikTok líbí víc, že to vypadá jak hodinky.
Ale všimněme si, kdo to patrně říkal z té Evropské komise. Všimněte
no,
si.
No Jourová, to jsem ještě nedokončil.
Ano, jo, takhle, aha, tak pardon.
Jsem zklamaná, že zpráva Twitteru zaostává za ostatními a očekávám, že se ke svým závazkům vážněji přihlásí, uvedla prohlášení Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty. No to je výborný.
Dosazená, no. Dosazená hnutím Ano Babišem, že? Tak co si budeme povídat?
To je jedno. Tam byl vždycky nějaký blbec v téhle funkci.
Ale já, když si pamatuju dřívejška, když tam ještě nebyla,
no to,
tak mi
no
přišla
to,
docela v pohodě. Jo?
No jo, ale za ty peníze to...
Jasně, to je třeba dělat všechno pro to, aby...
Půl melounu měsíčně, nebo kolik to je, no tak...
Jasně, to nejde...
To se vyplatí tam bej 4-5 let.
Že? A teď si představ, že by neměla...
A to oni, když jdou do důchodu, jo, tak ty důchody a ještě dostane funkci, no.
Ale teď si představ, že by ten funkcionář tam náhodou neměl do čeho píchnout, protože všechny agendy už jsou vyřešený nebo není žádný problém, no tak jak by se tam mohl cítit. Takže z toho důvodu si myslím, že oni vymýšlí takovéto nové a nové pitomosti. Ale musí to být právě v tomto směru, protože jo, ten nový výmysl, aby to prostě... tím páničkům nějak se zavděčili. No tak...
A zblblo se co nejvíc lidí. Tak, Josh Alexander obviněn na své katolické střední škole za to, že se zúčastnil vyučování poté, co byl vyloučen za to, že dal najevo svůj úmysl držet se svého náboženského přesvědčení. Jeho náboženským přesvědčením je, že existují pouze dvě pohlaví. Josh Alexander byl v pondělí odpoledne zatčen policií za porušení příkazu k vyloučení, ale skutečným zločinem, za který je student potrestán, je prosazování svého katolického přesvědčení a je to katolická střední škola. Jo?
Tak, zrovna to jsem chtěl říci.
Prosazování svého katolického přesvědčení a to způsobem, který by někteří nepochybně považovali za vzdorovitý a problematický. Josh křesťan věří, že existují pouze dvě pohlaví,
no.
Že lidé nemohou měnit pohlaví a že studenti mužského pohlaví by neměli používat dívčí toalety. No to je zvrhlík.
To je neskutečný zvrhlík a ještě v katolické škole.
Za vyjádření těchto názorů v diskuzi o pohlaví ve třídě na katolické střední škole svatého Josefa v Ontáriu byl však vyloučen. On za vyjádření názoru v diskuzi je vyloučen ze školy. A to ještě za vyjádření názoru, že jsou dvě pohlaví a že by muži neměli chodit na dívčí toalet.
No.
To prostě kam ten svět...
A na katolické škole ještě k tomu, který vždycky... Nebo už i katolící církev už je i proto, že může být pohlaví, kolik si kdo vymyslí? A chovat se podle toho?
Byla taková písnička, že jo, Verice a Voskovce. Kam tenhle ten svět míří? A teď si klidně můžeme zaspívat v roce 2024. Čtyři teda, aby se to rýmovalo.
2024,
23,
Míro.
No, to já vím, ale to se nerýmuje.
Jo, takhle.
Tam to bylo v roce 1924, že jo, a teď je to, kam tenhle ten svět míří, no tak
jo.
Můžeme být hodně velký optimisti, ale já si myslím, že ještě nějaké z tohohle směřování v roce 24 si trochu užijem.
No, kolikrát tak, už si říkáme, vid, pokaždé říkáme, když je takováhle absurdita, tak si říkáme, to taky, ale když si takovouhle absurditu objevíš někde, tak si říkáš, je to vůbec možný, je to ještě možný to dotáhnout někam k větší absurditě. A zase to překvapí vždycky. Takže,
A ještě to překoná.
No, nic. Jedem dál.
Dva španělští šéfové cestovního ruchu byli propuštěni poté, co objednali desítky nových příměstských vlaků, aby zjistili, že jsou příliš velké na to, aby projeli tuny na svých trasách.
No tak, Míro, on tam není od toho takovej politik, nebo já nevím, kdo to je přece, aby měřil vlak přece.
Od
toho tam má tisíc jiných lidí, že jo?
Ale musí je o to požádat.
No, samozřejmě, nebo nabrat nějakou novou funkci, že jo, měřič vlaku, nebo já nevím, jak to
nazvat. Ale já myslím, že to neřešili, řešili, kolik dostali provizi za koupení vlaku.
Právě.
A tím to bylo
vyřešený. Teď jde o to, jak se budou na to vymlouvat, že jo, co budou říkat, kdo za to může, no, tak a věřím, že to dopadne tak, že za to bude moc nakonec ten, který tam ještě nebyl a může za to ten, ten úřad, který právě nebyl ještě vytvořený, a tím pádem se stalo, že...
Já to dočtu, jo.
No.
Podle deníku Telegraf vedla tato trapná chyba k obviňování mezi španělským národním železničním provozovatelem, traťovou společností a koaliční vládou země. Xavier Flores, vysoký úředník ministerstva dopravy, připustil, že došlo k problému souvisícímu s velikostí vlaku. Španělsko utratilo 258 milionů eur za vlaky, které se nevejdou do tunelu.
Já jsem tě zpětně řekl, k čemu došlo?
Problému souvisícímu s velikostí vlaku.
Jo, takhle. No tak
a nebo to je jestli nebyl problém s velikostí tunelu spíš.
Problém, no tak samozřejmě, že ten, ale kdo za to může, že probíhaný? Došlo k problému s velikostí vlaku. No krásný, no dobře, no. A je to vyřešený, ale a máme viníka. Problém to je, který za to může. Tak.
Jako otřesný zážitek popisuje londýnská zdravotní sestra progresivní politickou agitací, která byla součástí profesního kurzu Národní zdravotní služby. Při výuce musela poslouchat řeči o tom, jací jsou běloši rasisté a že je třeba společnost z rasismu bělochů vyléčit.
Ano.
Když se proti tomu ozvala, z kurzu ji vyhodili.
Ano.
Upozorní na to v sobotu britský server The Daily Mail.
Možná, že by bylo dobrý zavést nějaké očkování na to. Co myslíš?
Myslíš, že zčernáme?
No ne, že jako nás vylečí tím, že nebudeme...
Běložský rasisti.
Že nebudeme běložský rasisti. Já nevím, no tak...
Ale třeba bylo očkování, že zčernáme a bylo by to.
No to tak, to bych se vůbec nedivil. To by asi nebyl zase takový problém včernat.
Tak teď se daří leco s pomocí očkování.
Ale jde o to, jestli by to vylečilo z toho myšlení.
Rasismu. Co rasismu? No už by nebo by rasista, až by byl černý.
Jak to, že ne?
No to už by byl černý rasista, ne?
No, no jo, ale jde o to... Ne, to je komplikovaný. Jenom.
Ale aktuálním hlasováním ve finském parlamentu, který v poměru 113-60 rozhodl o tom, že si každý Fin či Finka starší 18 let bude smět jednou do roka změnit svoje pohlaví.
Nekecej.
A aby se chirurgové mohli věnovat užitečnějším věcem, bude stačit pouhé ohlášení na matrice.
Aha. A jak se teda změní to pohlaví vždycky jednou za rok?
Přijde tam a řekne, že je žena. A za rok přijde, že já jsem muž. A za další rok zase přijde, řekne, a oni mu to dají do občanky a bude všechno v pořádku.
A, no to je dobrý, člověče.
Ale mně se líbí, že jednou ročně.
No. No, kdyby náhodou si to rozmysleli, že jo, a zjistili, že to je zase špatně, tak ještě zase něco jiného. Musí se vyzkoušet všechno, ale.
No, ale každý rok.
No. Může dělat. Tak, víš, co je pohlaví? To by si jinak nestihl všechny vyzkoušet. Chápeš?
Proto já to je nevím, každý jestli, rok. No. Jestli tam jsou...
Ani takhle to nepůjde stihnout. Ani takhle to nepůjde stihnout.
Těch 67 pohlaví.
No, ani tak to nepůjde stihnout za ten život. Takže já bych doporučil, aby to bylo tak každý měsíc. Pak by to bylo celkem dobrý. Dobrý, pohodě.
Tak o tom, jak si nově zvolený prezident Petr Pavel představuje nové poměry, jež ve své kampani sliboval, panují spory. Jednu z reálných možností skýtá generálová odpověď na otázku, jaké má mezi politiky vzory. Uvedl dva. Ukrajinského prezidenta Zelenského a finskou premiérku Sanu Marinovou. První volba nikoho nepřekvapila. Pavel byl kandidátem strany války.
Ano.
Využívající ochoty Zelenského bova s Ruskem do posledního Ukrajince. Nevybavuju si však jediný to sebestručně, ne já to tam cituju z toho článku, nevybavuju si však jediný byť sebestručnější komentář reagující na Pavlův druhý vzor. Přitom nás tím o svých politických vizí neříká o nic méně, než když svému východnímu prodejšku slibuje s výjimkou zbraní jaderných vše, čím lze zástupnou válku na Ukrajině udržovat při životě. Finská politička Sanna Marinová není u nás příliš známa. Mediálně se do podvědomí konzumentů rychlých zpráv zapsala jen výstředním chováním na večírcích. To však asi nebude důvod, proč si teda Pavel tak vysokočí.
No, a je to. Máme za sebou perličky, Míro, je to tak? Ty tam budeš
ne.
Ještě ne?
Ne.
Já už těch tady víc nemám, takže povídej dál.
No tady, ne, tady už je to vlastně jenom o tom Finsku, no, že, jak, že Finsko je teda první zemí, v němž platí zákon o pohlavním sebeurčení. Teda není první. Podobné úpravy, že existují v Dánsku, Norsku, Irsku, Portugalsku, Švýcarsku, Španělsku, Česku.
A tam to zdokonalili. Naprosto.
V německém Bundestagu leží zákon, který má matrikovou změnu pohlaví umožnit bez souhlasu rodičů i dětem od 14 let.
No, vida. Když ti říkám, je třeba, aby to všechno stihli a proto je třeba co nejdřív. Jo? Není možné jinak všechny pohlaví vyzkoušet. Ano? Tak.
Já nevím, jaký se tam dají psát pohlaví do té matriky.
Já taky nevím, ale to se musí zeptat té naší bývalý kandidáce. Ta to věděla
neví,
přesně.
Jak je to ve Švédsku a v Dánsku.
Já nevím. Se jí na to ptali a ona řekla, to je první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. No vidíš, a to je třeba respektovat. Ano?
Ne, oni se jí ptali, jaký jsou ty třetí. A ona řekla třetí no. A čtvrtý. Ne, jaký jsou ty jiný než dvě.
Jaký jsou ty jiný, ona řekla, ano, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. A to se musí respektovat. No tak to ví přesně naprosto, vidíš to.
Už jenom organizační věci. Víkendový seminář bude tento víkend v Radešíně.
A?
Je to už v podstatě obsazený, to je, kdyby vypadlo nějak hodně lidí, tak, ale kdyby někdo tak to balónu, může...
Balónový hotel SRO. To,
no.
To je jako balón, jako to vypadá, nebo jsou tam balóny vevnitř, nebo...
Jsem tam ještě nebyl. Tak, je to až v sobotu.
Radešín Bobrová, ano, vidím tady.
Potom 12. března bude přednáška v Ostravě v Oáze Poznání. Mělo by se to už teda konečně snad objevit na mých stránkách také a 25. až 28. květra Modrá harmonia od čtvrtka do neděle seminář zaměřený hlavně teda na přisedlíky a parazity. Tak.
A je to.
A je to.
A je to. A jdeme do písničky. Já se tě zeptám, Míro, nepamatuješ, že jsi minule byl pohled na dno duše?
Myslím, že jo.
Že jo, já si taky myslím. Takže dáme Přítel měsíc. Obrázek je tam, 3D obrázek. Myslím si, že je tentokrát dost těžký, takže ukažte se, vážení.
Svítá tak už zvojem měsíci, sám teď půjdu s tichlou ulicí. Provázel s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Věda, písnička nám dohrála. Ten byl opravdu těžký, ten dnešní obrázek, protože odpověděl pouze jeden posluchač.
A dobře.
A ještě špatně. Ale napsal se mu to, opravil se a na podruhé to bylo dobře. Takže dobrý. Ale je vidět, že to nebylo tak nesrozumitelný, protože na podruhé se trefil. Takže to je v pořádku. Bylo to jenom těžké. Tak, dobrý.
Jaký je průměrný výsledek, když kolik lidí to uhádne?
To je velmi těžký. Ono taky jde o to, kolik hádá.
No já vím, ale tak takže já nemám vůbec žádnou orientaci.
Opravdu
ne. Jestli to uhodne někdy třeba 20 lidí, nebo...
To většinou ani ne, to totiž nehádá. Oni to většinou ty lidi neumí. ale když píšou, tak většinou je to minimálně 99%, že se trefí, jo. Akorát říkám, tento byl těžký.
Ale kolik je?
No to já nevím, to můžou být 3 nebo 10, já nevím, jo. To je fakt jako to opravdu ne, ale z toho množství, co prostě odpoví, tak většinou to je správně. Jo, je odpoví správně, když odpoví.
Jo.
Tak. No to, ono, říkám, ne každý to dokáže toto, ono to fakt není jednoduchý pro mnoho lidí objevit tu techniku. Jak se to dělá?
Já jsem měl takovou jako knížku, to byly tenkrát a docela mi to šlo, ale teďko prostě z toho, tady z té obrazovky se mi to nedaří.
No, vidíš to.
Já mám problém v tom, že brýle mi vadí, jo. Vždycky jsem si musel sundat brýle, abych mohl teda takzvaně rozostřit ten pohled.
Ty máš na dálku nebo na blízko?
Na dálku, no jenom, že
tak to je možná ten problém.
Sundám brýle, tak nic, tak to nevidím, že jo.
Tak to je možná ten problém, ano.
No, je, protože... ale říkám, že jsem to, že mi to, jako neříkám stoprocentně, ale docela mi to chodilo, protože to rozostření...
Ale ono není o rozostření, ono jde o to...
Tak já nevím, ten prostě pohled třetím okem.
No ne, takhle, já když to takhle ukážu, jo, tak normálně se lidi dívají jakoby, takhle jakoby soustředěně do jednoho bodu, ano? Jo? Oběma očima se dívají do jednoho bodu. Mírně se šilhá, vždycky, jo? Čím blíž, tím víc se šilhá, protože ten bod je jakoby víc to. Ale tady je třeba udělat to, že se nesmí ty oči nechat jakoby zašilhat na ten bod, ale nechat je opravdu, aby koukali obě dvě rovně. Ano? Když budou koukat obě dvě rovně, tak najednou se ten obrázek jakoby takhle jakoby rozjede sám od sebe a ty to tam vyleze plasticky, ten nápis. To je celý. Prostě nedovolit očím, aby se soustředili. Ale nechat je, aby byly zaostřený, ale ne do jednoho bodu, ale každý prostě dopředu rovně. To je celá finta, nic víc v tom není. Není to jednoduchý, ale jakmile tohle to dokážete, už to jde.
Já myslím, že tam, když to člověk naučí na dvou obrázcích, tak pak tak už jako to...
Na jednom stačí, když pochopí, a to je ono přesně, jo. A potom už člověk klidně i může... Jako já, když se mi to tam ukáže prostě, tak to chvilku já už můžu i se takhle koukat různě do strany a je to tam furt. Jo?
Ale... No to jo, jak se to objeví, no. Tak jo.
Tak už to tak
ale vím taky, to... že mi kdysi, když jsem to dělal, vadilo, že bylo lepší, když jsem nemrkal. Že tak... jak jsem mrknul, tak se mi to jako trochu mělo tendenci.
Prostě pořád ty oči mají tendenci soustředěvat se do toho jednoho bodu, no a tady se to nesmí. To je celá finta. Takže příště zkuste to i vy, kteří to neumíte. Opravdu to není těžkýho. Je třeba tak zhruba půl metru od toho být, což je úplně nejlepší. Tak půl metru od té obrazovky a přitom, aby ten obrázek, ale to je jedno, jak je velký, jak je ta obrazovka velká, no, nesmí to být obrovská, že jo, ale tak...
No to já mám právě.
No tak v tom případě třeba 3/4 metru nebo metr, jo? No je to tak...
No nějak... já jsem právě 2.
Tak.
2,5 teda.
Metru daleko od toho?
No, od té obrazovky.
No a jak je velká obrazovka?
No jako velká televize.
No vidíš, já tam mám taky velkou televizi, ale mám tam malý obrázek na to. Nevadí, v pořádku. Nebudeme to víc, to hodně jsem si napověděl, čili koukat se rovně, každým okem rovně a nenechat se jaksi, aby ty oči zašilhaly a zaostřily do toho středu. To potom není vidět nic. Ano. Každý musí koukat prostě na tu svou část, dalo by se říct. No, jedeme. Takže
tak.
Začneme s tématem.
Klikaté cesty duchovního rozvoje.
Ano, s číslem 443. Prosím, Miro, je to tvoje.
Je zajímavé, jak mnoho lidí si myslí, že potřebují přípravu v duchovním světě, aby pak obstáli ve světě materiálním. Ale ono je tomu, a nejsou to zdaleka jen moje slova a zkušenosti, právě naopak.
Naopak, ano.
Představa, že někdo zvládne duchovní vývoj a přitom nezvládá běžný život, je zrovna tak mylná jako rozšířená. Samozřejmě výjimky mohou potvrzovat pravidlo, ale mnoho lidí problémy v osobním životě přivedly k úniku do světa duchovního a mnozí se nechali nachytat marketingovými pracovníky duchovního biznesu. Na to je takových, já nevím, myšlení k bohatství a takový spousta knih, který jako učili o tom, že stačí jenom prostě myslet pozitivně a ono to přijde samo, a vynechávali takové věci, jako jsou karma, nemluvě o přisedlících, parazitech a podobné věci. Že? Velmi časté jsou rovněž zkušenosti těch, kteří se vzdálili od světského života někam do ústraní nějakého ašrámu. Tam se jim vše dařilo skvěle, přijeli nadšeně domů a po měsíci, a to ještě ten měsíc je docela dlouhá doba, byli se světským životem úplně ve stejných kolejích jako před tím ašrámem. Byla to i moje osobní zkušenost, i když jen teda s týdenním seminářem, půl roku jsem v ašrámu nikdy nebyl. Já jsem teda vůbec nebyl v ašrámu. Ale...
Mě zajímalo, co to vlastně vůbec je, ten ašrám. Míro, já to snad nevím.
Tak se podívej do Wikipedie.
Dobře. Já myslím, že to nějak rychle řekneš.
No, tak... Je to takovej... Já nevím, jestli tomu říct chrám, no je to prostě takové prostředí, kde ty lidi se duchovně na sobě pracují, že jo. Vím, že to tam někdy bývají tvrdé podmínky, se vše stává a hned se medituje a pak se snad i pracuje. Já nevím, říkám, to by bylo lepší se zeptat někoho, kdo v tom ašrámu byl teda.
Ale počkej, to je přímo nějaký konkrétní místo, když takhle o tom mluvíš, ne?
Jo.
Jo, ašrám je nějaký konkrétní místo, kde to...
No to je jako, já nevím, jako chrám, ano. Nebo ne, já nevím, jak to nazval, teď mi nenapadá správně. To bývá nejvíc v Indii a v Tibetu, že jo?
Aha,
tam jsou ty ašrámy. To je určité místo, kde tam ty lidi bydlejí, stravujou se a pracují na sobě.
Já myslel, že to je nějaké takový, víš, takový symbolický, takový prostě něco, se tomu říká ašrám, jako cokoliv jiného, já nevím, akáša nebo takhle, jo. Ale, takže ono to konkrétní místo, který se tak nazývá, a je jenom jedno, nebo jich je víc?
Ne, samozřejmě.
No, dobře.
Že jich je hodně.
Takže to je něco, kde se takto pracuje, tomu se říká ašrám, ano? Jako chrám třeba, tak ašrám, ano?
No. Já říkám, já jsem tam nikdy nebyl, takže nevím, ale je to prostě...
Třeba jo, ani si o tom nevěděl.
No, některým z minulých životů možná. No. Ale nemám žádnou vzpomínku se šrámu.
Dobře.
Takže i moje osobní zkušenost, i když jen s týdenními semináři, je obdobná. První týden po semináři skvělé, druhý týden dobré a další stejné jako dříve. Tím nechci naznačit, že tyto akce nemají smysl, ale jen a pouze to, že bez další vlastní práce nejsou postačující. Jo. Já zase si dovolím, už jsem to tady určitě udělal, ale dovolím si ocitovat Duška, který říkal, ten člověk stráví v půl roku u ašrámu a pak ho nasede první blbec, který ho potká.
Ano. Hezký.
Takže teď budu pokračovat teda. Pokusím se to vysvětlit na podobenství. Chcete-li hrát hokej, musíte se nejdříve naučit bruslit. Hokejku můžete ovládat jako Jágr, ale když neumíte bruslit, tak vám to v ledním hokeji není nic platné. Pevná vůle v nějaké ze svých forem, bez kterou se toho většinou v životě nedá tolik dosáhnout, se nedá cvičit v prostředí, kde nejsou pokušení. Což je ten ašrám, že jo?
Mm-hmm.
Tam prostě Žádný pokušení není. Hrstka rejže k snídani, k obědu. Cvičí se, medituje. I když pokušení, no. V takovém snech je takových pokušení kolikrát.
To jo, ale...
To zažil každý z nás, jo.
Tam to nelze nějak ovlivnit, že? Jako tou vědomou záležitostí, vědomím.
Ne, já jenom musím říkat, tam to pokušení je, tak se probudíš a řekneš, no, nebylo by to špatné.
No to jo, tak takhle. A tak pak, tak následně jako to pokušení.
Pokušení. Ke změně života je nejdůležitější to první a zcela základní. A to je rozhodnutí. Učinit rozhodnutí o tom, co chci, a pak v sobě hledat překážky i možnosti pro dosažení tohoto cíle. Zdůrazňuji, hledat v sobě, ne v okolním světě. Bohužel mnoho lidí čeká na to, až se vytvoří vhodné podmínky v jejich okolí. A člověk nemá v životě nikdy dost sil, protože s jeho rostoucí silou roste v uvozovkách i ten protivník.
Ano.
Pod pojmem protivník není myšlena fyzická osoba nebo osoby, ale spíše úkol. Moje oblíbené přirovnání zase ze světa sportu, čím jsem silnější a skáču výše, tím výše si zvedám laťku pro příští skok.
Mm-hmm.
Tam je právě důležité je učinit to rozhodnutí. A to platí v mnoha případech, že jo. Zase na tom podobenství to rozhodnutí učiním na základě nějakého poznání. A musí to být poznání, které jsem já ochoten přijmout nebo si připustit. Zase, když to uvedu na nějakém příkladu, když někdo chce přestat pít alkohol, tak první, co musí být, je, že si uvědomí, že pije toho alkoholu více, než je potřeba, že mu to ničí zdraví, vztahy, vytváří si závislost a podobně. Dokud nemá toto poznání, dokud je přesvědčen, že alkohol má pod svojí kontrolu, že mu v ničem neškodí, že to pro něj prospěšný, tak samozřejmě nemůže učinit rozhodnutí, že to alkoholu zanechá. Ale to platí i v životě, dokud si neuvědomíme, co jsou naše, jaké jsou naše podmínky, jako co nám brání v tom, abychom dosahovali toho, co chceme, byli šťastnější, můžeme to zjednodušit jenom na to, byli šťastnější, tak dokud si to neuvědomíme, tak se nemůžeme rozhodnout.
Hmm.
Jo? O čem se rozhodnout?
Když si
nepřipustíme, jsem alkoholik, tak se nemůžu rozhodnout, abych přestal být alkoholik.
Míro,
myslím, že na tom alkoholismu je to nejmarkantnější.
Dneska mluvíš tak, jako jsi třeba mluvil před 6-8 lety. A podobném stylu, že jo, ty to víš dobře. Ale já říkám, že jsem tě tenkrát moc nerozuměl. Před těma začátky, když to byly začátky, tak jsem tě fakt nerozuměl, když jsi dával takové
to. No nechtěl jsi se vzdát toho alkoholu, no.
Ale ne, nemluvím konkrétně o alkoholu, mluvím obecně, ano, obecně, ano. Jo. A teď jako bys mi mluvil z duše. Rozumíš tomu?
Tak, no, já tomu rozumím, protože nejseš první, že, který mi to říká.
Ano, ano. Takže tady jde opravdu o to, že tímto každý pozná, když někoho poslouchal dřív, nebo s někým se bavil dřív a nerozuměl mu, a najednou mu rozumí, když ten člověk se baví furt stejně, nebo trochu ještě
mluví
jako,
stejně.
Mluví stejně. A tak tady je krásně vidět ten pokrok v tom poznání. Tak to se pozná opravdu pokrok. Když někdo se ptá, a jak to mám poznat, že už jsem někam dospěl? No, jak já říkám často, velmi, velmi často tím, že se vám vymění přátelé, ale toto je další důvod, nebo další jaksi ukázka toho, když
indicie.
Je ta indicie, když je ta možnost prostě, aby se vám to znova stalo a potkali jste znova toho samého člověka a tenkrát jste mu nerozuměli.
Nebo ty samé myšlenky.
Tenkrát jste mu nerozuměli a dnes jo. Tak je to evidentní. A zase, ale je to opět o tom si to uvědomit. Ano, uvědomíte-li si to, pak je to jasné. A pak skutečně k tomu pokroku došlo. Opravdu moc dobrý, Míro.
Já tohle vím od lidí, které si přečetli tu moji knížku Ten elegantní Bůh.
Ano.
To umění žít a milovat je přece jenom už jako, jako takový víc k konkrétnímu životu, takže lépe srozumitelné nebo srozumitelnější. A prostě mi říkali, že ty knížce úplně nerozumějí a po letech tak zjistili, že vlastně chápou, o co v tom jde. Že?
Přesně.
Takže a mi to možná je jako úplně nejmarkantnější.
Ano,
no.
Tady to je vyloženě vidět. Takhle se to poznává, že kdybyste chtěli, pokud tomu zase nerozumíte, no tak nic, no, nic se neděje. Prostě nepokročili jste, ale to neznamená, že to neskoušet dál určitě, pokud na to máte zájem.
No, já si myslím, že tohle je zajímavý třeba i u filmů.
Ano, výborný postřeh.
Klasická je ten Matrix. Jo.
Výborný postřeh, přesně. To je
tam, tak, když člověk jako vidí po třetí třeba, tak tam objevuje nové věci, které mu unikly a které jsou jako velice, velice zajímavé. Že?
Já dám příklad. Zrovna převčírem, v neděli, jsem si večer pustil film, který jsem si po dlouhé době se stáhl, kolikrát mi to napadlo, a to byl Nekonečný příběh. Já ho viděl předtím možná před 30 lety. Jo, někdy v roce, možná ještě za komunistů, nevím, to je jedno. To je film z roku 84. Uvědomuji si přesně, co mi to říkalo tenkrát a co dnes. To je tak neskutečný rozdíl v tom, co mi to teďko řeklo, že prostě musí mít ten pocit a myslím, že i jistotu, že jsem opravdu v tom poznání někam dospěl. Takže asi tak. Nekonečný příběh. Zajímavý. Mezitím už se prý natočili další dva díly, uh-huh, takže to, na to se musí kouknout taktéž. No.
No, těch filmů je víc, no. Hmm. Já už jsem to ten příklad tady uváděl, že jo. To byl ten film Duch, že jo.
Ano, to taky.
Který jsem viděl kdysi, ale když jsem, protože jsem o přiselicích nic nevěděl, že jo. A když jsem ho viděl teďko nedávno, jak ten Patrick Swayze, jak tam vstupuje do té vědmy, teda.
Černý do takový ty.
Do tý černý, no, Whoopi Goldberg. Aby se rozloučil s tou, tak prostě je to klasická ukázka přisedlíka, jo. Jak přebírá tu vládu nad tělem, že?
Ano, i ten hlas.
Ale když jsem všechno předtím nevěděl, že existují nějaký přisedlíci, tak prostě jo, bylo to zajímavý, ale nenapadlo mi, co to je vlastně, že to je ukázka tohodle jevu, že?
Taky
ne, je to pravda, no, tak těch filmů je víc, jo, který když člověk vidí po létech.
Většina těch kvalitnějších filmů, o kterých jsme si dřív mysleli, že to možná vůbec jako nějaká pitomost, protože mnohem snáž se kouká na různý ty střílečky a takový fantastický blbosti kolikrát.
Ty mě tam moc nebavili.
No, mě taky ne samozřejmě, jo. Ale většině lidí, kteří nemají touhu po tom poznání, tak ty to baví, to víme dobře. Ty nemají snahu se nějak učit nebo něco z toho si brát. Prostě je to prostě pro ně něco úplně jiného. Tak jo.
Ono je to zajímavé i třeba u těch sci-fi filmů, jako z dnešního pohledu, když se dívá člověk na Star Trek a brány a tak, jak ty hvězdný brány a podobně, Stargates, jak se teďko vynozuje, že nám tam vlastně ukazovali, co všechno je možný a jak teda ten vesmír třeba opravdu funguje, že jo?
Ano.
A my jsme se na to dívali jenom jako na ty pohádky. Ale...
No, tak, je to tak.
Dále se obávám, že někdy je práce na duchovním vývoji částečně, někdy hodně, redukována na meditace, duchovní vzdělávání a podobnou činnost a běžný život jako by s tím nijak zvlášť nesouvisel. Míjeno s tím, tou práci na duchovním vývoji. Jo, já tady se budu vzdělávat a život to je něco jiného. No. To je podle mého názoru však velký omyl. Je mnoho lidí, kteří ani nevědí, že nějaké duchovno existuje a přitom jejich duchovní rozvoj je velmi rychlý. Samozřejmě je tam těch věcí, může být víc, třeba kam ten člověk dospěl ve svém duchovním vývoji v minulém inkarnaci, co si přinesl v osobním morfogenickém poli do tohoto života. Jestliže se definuje duchovní vývoj jako práce na zvyšování frekvence vibrací, a mně se tato definice zdá taková poměrně přesná, protože všechny ostatní, co by si kdo mohl představovat, jako co by mělo být cílem a podobně, jsou někdy podle mě dost zavádějící, tak všechny činnosti, což jsou i myšlenky, směřující ke zvýšení, můžeme tomu taky se tomu říká, zjemnění vibrací, jsou činnosti podporující, nebo činnosti podporující duchovní rozvoj a je jasné, že se nejedná pouze o meditaci, četbu a školení. V našem běžném životě je mnoho činností a našich emočních vztahů k těmto činnostem, možná všechny, které nějakým způsobem ovlivňují frekvenci našich vibrací. Některé činnosti kladné, některé záporně. Takže se naopak podílejí na snížení frekvence vibrací. A obávám se, to je právě věc, která je mnoha hledajícími podceňována a někdy i hodně zanedbávána. Nebývá zcela pochopeno, že práce na duchovním rozvoji je více o celodenní koncentraci na to, co dělám a na co a jak myslím, než o večerní meditaci. Při hlubším zamyšlení je to zcela logické. Jak naší představě o osvíceném člověku odpovídá člověk, který mluví sprostě, chová se hrubě a denně se opojí. Asi moc ne, že? Každý se však chlácholí, že zrovna v jeho vlastní cestě to tak úplně není, že zrovna v jeho cestě ten alkohol tolik neškodí, nebo když mluví sprostě a podobně, nebo je vulgární. Takže zrovna, protože on je výjimečný, takže v jeho duchovní cestě si myslí ten dotyčný, že to nevadí. Ale je to omyl, protože vše, co směřuje ke snižování frekvence vibrací, a já si myslím, že ta hrubá vulgární mluva, to je, to, že to snižuje tu frekvence vibrací, nebo i ta potrava, jo, která taky má možnost snižovat nebo zvyšovat frekvence vibrací, že to přemíra jedení těch toho masa, především těch savců, prostě snižuje tu frekvenci vibrací. Já netvrdím, že drobné, když to člověk občas jí, a takže že prostě se na rozdíl od některých lidí, že se nemůže v podstatě duševně vyvíjet. Jsou školy, nebo směry, které tvrdí, že pokud člověk jí maso v jakémkoliv množství, takže prostě je odepsaný, co se týče duchovního vývoje. Já si nemyslím, že by to tak bylo. Ale mluvím stále o tom, že jsou věci, které prospívají duchovnímu rozvoji a které neprospívají. A když někdo baští, já si teď samozřejmě to přeháním, ale když někdo denně baští kilo vepřovýho, no tak si myslím, že to s tím duchovním rozvojem fakt má o to těžší. Že to musí překonávat, že to, co vlastně v uvozovkách strhává dolů. Rovněž si myslím, že je důležité vědět, že život, naše životní situace a náš emoční vztah k těmto situacím neprobíhá lineárně, ale zjednodušeně by se dalo říct jako určitá sinusoida, vlnovka, kdyby náhodou někdo nevěděl, co to je sinusoida, při které se náš emoční stav na vrcholu sinusoidy nad pomyslnou čarou, časovou osou, dejme to, taky to můžeme říct v horní úvrati, dá nazvat euforií, a naopak, pokud je náš emoční stav na spodním vrcholu sinusoidy pod pomyslnou časovou osou, tak je možno je nazvat dysforií nebo depresí. Pokud delší dobu sledujeme svůj život, a možná ani nemusíme delší dobu, jo, ono stačí i poměrně krátké úseky, tak je možno si všimnout cykličnosti těchto stavů, a to jak výkyvů drobných, tak i výkyvů velkých. Dalo by se to vyjádřit i tak, že ta hlavní sinusoida není tvořena relativně rovnou čarou, ale opět určitou sinusoidou, takže je to taková sinusoida složená ze sinusoidy, případně ještě další složení ze sinusoidy. A já si myslím, že není málo lidí, kteří si neuvědomují určitou zákonitost toho, že ten náš život se pohybuje po té sinusoidě, nebo naše emoční stavy, nebo i náš vývoj, že se pohybují po sinusoidě. A nejhorší právě bývá to, že si lidé v určitém stádiu té sinusoidy nejsou schopni uvědomit nebo připustit, že se to prostě změní. Že buď to, když jsou na vrcholu, že to zase klesne dolů, nebo, což je daleko nejdůležitější, když jsou na té spodní úvrati, že se to zase zvedne. Za velmi důležité považuji rovněž náš emoční přístup k naší pozici na té pomyslné sinusoidě života. Mnoho lidí dělá zásadní chybu v tom, že když se, a je to opravdu hodně lidí, že když se pohybují v těch dolních patrech svého emočního stavu, tak mají tendenci ze všeobecňovat. Zaprvé v tom smyslu, že všechno je špatně, pokud možno celý svět, i když teď, no, dobře. A za druhé v tom smyslu, že už to nikdy lepší nebude a jejich emoční stav blížící se depresi či nesoucíž označení deprese bude setrvalý. A to se těm lidem opravdu stává. A přestože již mnohokrát ve svém životě zažili, že po takzvaném depresivním období přišlo se takzvané období euforie. Já si myslím, že tohle je opravdu velmi důležité, protože znám to, pozoruju to na sobě. Není mi dobře fyzicky, psychicky. Tak si říkám, no ano, dobře, no tak jo, no tak prostě se to děje v životě, je to normální. Teďko prostě není dobře, ale já nevím, během 2-3 dnů se to změní a zase mi bude dobře. A už to vědomí, že to není setrvalý stav, že se to zase zlepší, protože už to člověk zažil v životě mnohokrát, pomůže k tomu, aby člověk nepociťoval tu depresi tak hluboce. Jsou lidé, kteří dokážou tuto změnou projít několikrát za den, a myslím teda tou sinusoidou, jo? A přesto se v okamžiku takzvané deprese stávají celoživotními pesimisty. Jo, to je, já si myslím, že tohle je opravdu velice, velice důležitá myšlenka, kterou by si měl každý jako plně vstřebat. Samozřejmě, protože se setkávám s poměrně těžkými životními příběhy. Jsou lidi, kteří jsou na tom opravdu jako setrvale špatně. Ale já se teď bavím o normálním stavu a ne o lidi, kteří jsou jako poškozeni vyloženě psychicky nebo mají přisedlíka těžkého, ale o normálním stavu. A to jsou lidi, kteří kolikrát jako nemají špatný život. Jo? Mnoho lidí by jim třeba jako závidělo ten docela dobrý život a přesto, když jsou v tom okamžiku té spodní úvratí deprese, tak jsou přesvědčeni, že všechno je špatně, celý svět, všichni lidi a že už to nikdy lepší nebude. Říkám, tohle je opravdu velice důležitá. Nemusíte tohle, tuto myšlenku, nemusíte třeba jenom aplikovat na sebe, protože na tom třeba jste už dávno, tak že o tom víte, ale máte kolem se spoustu lidí, které je na to potřeba upozorňovat a podporovat je v tom, aby věděli, že teď je to špatně a bude to dobře. Nebo bude to lepší, aby jsme neříkali, bude dobře, protože každý může mít představu o tom, že bude dobře tak maximalistickou, že se mu to nikdy v životě nemusí podařit. Práce na sobě je hodně o koncentraci na sebe sama a své myšlenky. Při dostatečné koncentraci pozornosti je možno si uvědomit, co se děje a říct si: pozor, jsem na spodní úvrati své sinusoidy, a vyvodit z toho i příslušné závěry. Doporučuji hlavně se soustředit na dvě myšlenky. Za prvé na myšlenku, že když jsem na dně, tak cesta vede jen vzhůru a bude zase lépe. Což už samo o sobě, jak jsem řekl, může náš emoční stav zlepšit. A za druhé, což považuji za neméně podstatné, koncentrovat se plně na to, abych tuto svoji špatnou emoční situaci co nejméně a pokud možno vůbec nepřenášel na druhé bytosti, což se děje takřka vždy očerpáváním jejich energie pro doplnění chybějící energie vlastní. Samozřejmě optimální varianta je, když jsou dva partneři a protože ta dost často se stává v těch partnerských vztazích, že když je někdo na té horní úvrati, druhý ve spodní úvrati, když ten, co je na horní úvrati, to pochopí a dodává mu optimismus a samozřejmě i tu vitální energii, posíláním energie ze srdeční čakry třeba. Ale říkám, tam je opravdu důležité nepodat se teda té emoci a nepřenášet to na druhé bytosti, což se děje naprosto běžně. Jo, lidi, co jsou v depresi, tak prostě v lepším případě jenom svým negativním vyladěním otravují ty ostatní, v horším případě jsou agresivní a mají nějaké takové ty výbuchy, nenálady a obviňování všech ostatních kolem sebe, že za to můžou, protože, a to jsou kolikrát tak nesmyslné nápady, jako co nám ty druhý dělají, a což může za tu naši špatnou náladu. Jo, nebyl vynešen belík na smetí. Jo. Nebo to, opravdu to jako tam je to úplně jedno, tam prostě ten člověk místo, aby pochopil, že je v té depresi nebo v té spodní úvrati, tak hledá chybu kolem sebe. A ono se vždycky něco najde. A když ne z dnešního dne, tak ze včerejšího, nebo před rokem, nebo před 20 lety. No, se hodí cokoliv. Takže při dlouhodobější práci s koncentrací na ty dvě myšlenky, jo, to, že povede cesta vzhůru, abych to nepřenášel na ty ostatní, a pokud se nejedná o patologické depresivní stavy, a dokonce možná i v těchto případech, že spodní úvrati našich emočních stavů nebudou dosahovat takových hloubek jako dříve, když s tím takto začneme pracovat. Jo, mohli bychom dát písničku?
Ano, samozřejmě, můžeme určitě dát písničku. Kolik máme? 20:26. Dobře, dáme jednu písničku a zase jeden obrázek. Tentokrát to bude Říkám, staň se osude.
Na obrázku bude říkat?
Na obrázku bude neřeknu. Takže prosím.
Sledujeme, odkud vítr fouká a myslíme jen na to, co pro nás toho kouká. Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč řídíme svou přítomnost, jak nám co kdo říká? Jaká bude budoucnost a jak se nás to týká? Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání? Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání? Vzpomeňme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme, staň se osude, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění, co nás možná zachrání, je zemětřesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha vět, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomeneme, že osud si s námi jen tak hrává. Přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osude, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění, co nás možná zachrání, je zemětřesení lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. lásky, jenom lásky. Stačí jedna z mnoha vět, už je čas.
Tak, super. Máme tu poslední část dnešního pořadu a moment, kolik máme? 20.31. No, poslední část na téma klikaté cesty duchovního rozvoje. Já jsem tady dělal něco jiného, nějak jsem vypadl z role trošku. Nevadí, nejsme žádný profici, ale jenom amatéři, teda aspoň já. Tak, Míro, ty si o sobě můžeš říct, co chceš.
No to jsi amatér už dost dlouho.
Ano, jsem amatér už dost dlouho. A nikdy za mě profík nebude. Tak.
Nevytahujce.
Ty jo, ale to si řekl hezky. To si řekl hezky. Ono by tak mohlo vypadat, vět? Ale není to tak. Opravdu. Tak jo, Míro, pokračuj.
Cílem duchovního vývoje však by nemělo být pouze zmírňování negativních emočních stavů. Proto převedeno do určitého geometrického vyjádření by se měl průběh našich životních situací a emočních vztahů k těmto situacím podobat sinusoidě, která ale stoupá vzhůru, jako, to znamená každý další, nebo to nemusíme hned každý, ale prostě ty horní úvratě by měly se být výše a ty spodní úvratě by měly být také výše postupem doby. A nebo by se to dalo ještě přirovnat spirále, sestávající ze spirály.
Sinusoidy,
protože tam vlastně je ta obrátka, kdy se to vrací na stejné místo, ale o ten závit víš, takže je to prostě ten vývoj.
Ano, ono ta sinusoida je jakási natažená spirála, že? Dalo by se říci. Když se natáhne jako by spirála, tak je z toho sinusoida. Ano.
Já si myslím, tahle ta myšlenka je samozřejmě důležitá, protože bychom měli pracovat nejen na tom, aby nám nebylo špatně, ale také na tom, aby nám bylo dobře. Že? K tomu by to mělo směřovat. Že? To je právě vždycky velká otázka, co by mělo být smyslem našeho života. Že? To už jsme se tady bavili, jsou ty úrovně, jestli vývoj, ale já si myslím, že samozřejmě proč ne vývoj, ale proč by nemělo nebo nemohlo být smyslem našeho života i štěstí. Jo? Štěstí, ale zase pozorňuji, štěstí jako stav duše. Ne štěstí to, že vyhrál ve sportce, by to někdo špatně nechápal. To se, takový smysl života taky by byl obtížnější. Že jo? Ale to znamená, že my můžeme pracovat i na tom, abychom byli šťastnější. Samozřejmě k tomu přispívá to otvírání srdeční čakry, protože pokud má člověk otevřenou srdeční čakru, má rád více lidí má rádo jeho, no a tím pádem jako je samozřejmě šance být šťastnější. Bohužel, a podílí se na tom dlouhodobé mediální manipulace, možná manipulace, když ještě nebyly média, se většina lidí k práci na sobě dostává právě skrze nemoci či jiné nepříznivé životní situace, které donutí někoho, ani to ne teda, k zamyšlení se nad nemocemi či jinými nepříznivými situacemi, jejich příčinami nad životem a nad sebou. Jsou to zejména ty situace, kdy se nám opakují určité nemoce, opakují se určité životní situace, nebo setrváváme dlouhodobě v nějaké negativní životní situaci. A to nás kolikrát, to mnoho lidí přivedlo k té cestě, na tu cestu toho duchovního rozvoje. Já to vidím třeba na příkladu těch lidí, kteří žádají nějakou pomoc a vždycky po té, co nějakým způsobem pomohu nebo se snažím, tak je tam doporučuji dělat si meditace a pracovat na sobě. A mnoho lidí se toho skutečně chytí a pomáhá jim to potom v životě, ta práce na sobě. Jo, bývají šťastnější, přijatelnější pro své okolí, nebo i své okolí vnímají pozitivněji. Takže tyto lidé se zamyslí nad svými životy a nad sebou. A pak začnou hledat jiné cesty a formy svého soužití se sebou samými. Proto já například v těch dopisech, které rozesílám, jako odpověď na tu žádost, kdy něco učiním, kladu velký důraz na tu následnou práci těch lidí na sobě. Protože to je opravdu důležité. Že pokud ty lidi na sobě nezačnou pracovat, tak se mohou velice snadno dostat do úplně předchozí situace. A ta moje práce pak je úplně zbytečná. A i když se mi stává, že tu práci vykonávám třeba některého člověka i několikrát, tak ta práce toho člověka na sobě je ještě důležitější než vlastně ta moje práce. Přitom je nutno nezapomínat na to, že tyto nemoci a nepříznivé životní situace si tvoříme sami. Právě proto, aby nás to přivedlo k probuzení. Například jsme si i takové životní situace nebo tu cestu životem, tu roli, kterou jsme si přišli zahrát, jsme si teda tam v tom bardlu takhle přímo vybrali, abychom se probudili. Pokud někdo pochopí tato upozornění osudu již v mladém věku a začne na sobě pracovat, je to opravdu vynikající a pro něj velmi nadějné a daleko snadnější samozřejmě, než když k tomu dospěje až teda v pozdějším věku. A člověk to jako má šanci pozorovat u těch mladých lidí. Jen se musí, ostatně jako všichni bez ohledu na věk, vypořádat s nástrahami, které na této cestě pro většinu lidí bezesporu leží. Je však nemálo lidí, kteří stále nechápou a osud pak musí někdy patřičně přitvrdit. Prostě nechápou, že by měli udělat změnu, hledají příčiny ve svém okolí. Je to samozřejmě těžké, když třeba nevědí a když jim to řeknete, tak kolikrát se na vás dívá jako na blázna, že si sami tu cestu vybrali. Sami si ji vybrali, aby se probudili, aby se posunuli. Tak říkají, no přece nejsem takovej magor, abych si vybral takovéhle utrpení. Že jo? A nechápou, že si vybrali to utrpení proto, aby změnili svůj život, změnili své návyky v tom, změnili své osobní morfogenetické pole. Takže proto se jim to dějou a někdy, když to prostě nepochopou, tak ten osud, nebo jak já mluvím o těch strážních čertících, tak prostě přitvrděj. Objeví se nové překážky, aby opravdu je to tam k té cestě rozvoje té práce na sobě, aby je to tam, použiju ten výraz, až dokopalo. Ideální je dát se na cestu bez tlaku životních situací. Stouhy po poznání, po osobním rozvoji, protože je možné si do určité míry ušetřit nejen utrpení, ale i čas, který se ztrácí při řešení životních situací či nemocí, které by nenastaly, kdybychom se vydali na cestu dříve a ne až po výstrahách osudu. Jinak samozřejmě někdy musí přijít i přisedlík, no, aby ten člověk...
Já myslím kouzelník, no tak stačí přisedlík.
No, ale jako někdy opravdu to těm lidem pomůže, protože oni mají docela často zdravotní potíže, které prostě se nedaří vyřešit, jo, u lékařů. A někdy to nemusí být ani jejich zdravotní potíže. Můžou to být, dost často to bývají i zdravotní potíže třeba jejich dětí, které oni chtějí vyřešit a nedaří se. Jo. Přes veškerou péči, co vyvíjí návštěvu x lékařů, psychiatrů, různých léčitelů, prostě se to nedaří a pak se zjistí, že to je přisedlíkem, odvede se přisedlík a to dítě se změní. A pro toho rodiče je to takový šok, protože prostě někdy při mu nezbývá, že není jiná varianta, když doteď nefungovalo nic a najednou s odvedením přisedlíka se to radikálně změní, aby uvěřil, že něco takového jako přisedlíci existují. A když připustí existenci přisedlíka, tak musí připustit už tu věc, že duše po smrti fyzického těla dál existuje a že jsou tudíž reinkarnace a že tudíž může fungovat něco jako karma. A teď se to rozvine, celá ta oblast. A ten člověk se dostane do úplně jiné fáze toho poznání a může mu to úplně změnit život. Jo? A říkám, nemusí to být vždycky jenom vlastní přisedlík. Vím, že... rodiče, které psali o tom, že mají děti problémy a potom se odvede ten přisedlík a oni to pozorovali, tu změnu, tak jdou na ten seminář, který se týká přisedlíků, protože to považují za zajímavé a chtějí, aby pokud se něco takového vyskytne u dětí, u blízkých, aby už to měli řešit sami. Jo. Ale to samozřejmě v okamžiku, když člověk přijme tu variantu, že existuje něco jako přisedlí, tak se změní celá životní filozofie. Jo. Začne se zajímat o mnoho dalších věcí, jak vlastně ten náš svět ten funguje, jak tady žijeme v těch matrixech a podobně. A získá poznání, které mu opravdu dokáže změnit život. Pokud, takže ty lidé potom začnou pracovat na sobě, učí to i potom děti a má to kladný vliv třeba na celou rodinu. Jo. Jako největší jako radost mám vždycky, když dostanu ten dopis, jak to změnilo celou rodinu. Jo. Že prostě tam ono stačí, když je tam jedno hodně konfliktní dítě, nedej bože už dospělý, takže prostě si počíná své právně, ale v uvozovkách v souladu s právem své právně, ale jinak se počíná jako blázen a ta rodina je z toho celá nešťastná, finanční problémy a když se ten člověk změní, no tak je to úleva pro celou rodinu a pro celou rodinu je to poznání. Takže tady mám takový motto. Pokud je v životě něco, co za to stojí, tak je k tomu zapotřebí práce. Bez práce není nic, co by za to stálo, protože to, co za to stojí, je právě ta práce. A pak další. Na problémech cizích lidí se učíme daleko méně bolestně, ale také zároveň s daleko menší účinností. Po vydání se na cestu je dalším, a to neméně důležitým bodem, výběr cesty. Není jediná správná cesta a už vůbec není jediná správná cesta pro všechny. Každý z nás je zcela specifický jedinec, lišící se od druhých a proto je pro každého vhodné a vyhovující něco jiného. Nemusí to být zcela jiného, ale alespoň částečně. To mohou právě někdy dělat rodiče a příbuzní, chybu v tom řeknou, no mně tohle pomohlo, tak tobě to pomůže taky, ale jemu může pomoct tomu druhému něco odlišného. Jo? Teďko, abych mě uvedl nějaký příklad, někomu vyhovuje tato meditace a tak si myslí, že to je krásná meditace a že to pomůže tomu druhému, ale jemu to nepomáhá, ale zase mu pomůže jiná meditace. Důležitou roli samozřejmě hraje to, jakou práci jsme na svém osobním rozvoji vykonali v těch takzvaných minulých životech. Když to převedu do té své obvyklé mluvy, jaké návyky jsme přesně řečeno vložili do svého osobního morfogenetického pole. Jaké návyky jsme si tam vypěstovali, které nám potom zůstaly, protože jak už jsem tady mnohokrát řekl, stav našeho osobního morfogenetického pole v době úmrtí rovná se stavu osobního morfogenetického pole v době narození při následné inkarnaci. Něčí postup v tomto životě se může jevit velmi snadný a rychlý, ale může to pramenit pouze a většinou také pramení z toho, co si dotyční odpracovali již dříve. Z tohoto důvodu ani žádnou obecnou radu neuvádím, protože cest je tolik, kolik je lidí. Mohu pouze uvést, na co si je podle mého mínění nutno dát pozor. Jak jednu tu základní věc jsem již uvedl výše, není dobré a snad ani možné dělat jakousi dělící hranici mezi běžným životem a duchovním, protože tato hranice neexistuje. To znamená, když se budu věnovat třeba těm čakrám, jo, ne pracovat jenom na intuici a páté čakře nebo srdeční, a zcela opominout ty první tři čakry. Pokud máme první tři čakry nedostatečně otevřené, tak je to velice nesnadné pracovat s těmi horními třemi čakrami a dokonce bych řekl, že to může být i nebezpečné. Další z věcí, které považuji za základní, a s předcházejícím bodem úzce související je nebezpečí, že dojde k záměně prostředku za cíl. Cílem přestane být duchovní vývoj a stanou se jim prostředky napomáhající k duchovnímu rozvoji. Pro část z těchto jevů, který nepokrývá celou množinu cest, se používá někdy název duchovní turistika, kdy se hledající koncentruje na absolvování co největšího množství různých a někdy i různých kurzů, seminářů, přednášek, rituálů, zasvěcení a podobných věcí a zcela pak zapomene, že základní práce, kterou musí vykonat, se nemůže odehrát jinde než v jeho nitru. A že výsledkem je to, jak se bude chovat v běžném životě. Ne kolik absolvuje seminářů, kolik toho odmedituje, ale jak se to projeví na jeho konkrétním životě mezi bytostmi, ve vztahu k ostatním bytostem. A těm lidem někdy kvůli koncentraci na všechny možné akce již nezbude čas ani síly na vlastní práci se sebou samým. Mnoho lidí si vytváří i závislost, která se podobná až té drogové závislosti na duchovní cestě a jakákoliv závislost je překážkou duchovního rozvoje. A samozřejmě zase, jak už jsem o tom mluvil dneska i víckrát, pokud ten člověk si neuvědomí svoji závislost, tak se jí prostě nemůže zbavit. Samozřejmě můžeme se dostávat i do situací, kdy ten člověk funguje úplně normálně, jako na té své duchovní cestě nic nepřehání, ale má kolem sebe okolí nebo partera, který prostě je proti tomu zaujatý a cokoliv potom jednoduše prohlásí za závislost, za poblouznění a podobně. Bohužel se tohle stává ne úplně málo často, že ty partneři nebo partnerky, ale daleko častěji to bývají partneři, protože mnoho více žen se věnuje této cestě duchovního rozvoje, že ty partneři bývají vložně nesnášenliví. Jo. Jim to prostě bytostně vadí. A potom ty vztahy jsou hodně narušené a problém je, když to jsou ve hře ještě nezletilé děti a takové věci. Ale vždycky je to problém, pokud ten partner má k tomu vyloženě negativní stav, vztah. Někdy prostě pobyt toho druhého partnera v nějaké společnosti, která směřuje k tomu duchovnímu rozvoji, může to být obyčejné setkávání se s kamarády nebo nějaký ty semináře, přednášky, tak prostě to označí automaticky za sektu, ačkoliv vůbec neví, jaké jsou definice sekty a co je charakteristické pro sekty. Ostatně, taky už jsem o svých přívržencích občas slyšel, že jsou součástí nějaké sekty. Tam právě, já nevím, to tady říkal, ale občas se mi děje takový překlep, když píšu to slovo setkání, že napíšu sektání, jo, jak tam udělám tu přesmyčku těch dvou písmen. Takže samozřejmě tyto lidé s takovýmto partnerem to mají velmi obtížné. Pak záleží na tom, jak vypadají ty ostatní vztahy, že jo. Ale někdy prostě ten vztah je jinak dobrý. Tady to je jediná překážka toho vztahu, tak asi nemá smysl ten vztah bourat. A kromě toho, když ten, co jde po té duchovní cestě, na sobě pracuje a otevře si tu srdeční čakru, tak ta energie srdeční čakry toho druhého člověka to prostě ovlivní. A zejména, když pracuje cíleně, protože toho člověka má rád a posílá mu energii ze srdeční čakry, tak může pomoct natolik, že i to se změní. Taky to není jediný případ, kdy zažil jsem i takové případy, kdy i na mém semináři se objevili původní odpůrci, teda jakéhokoliv duchovna a podobně. Jinak bych chtěl upozornit na to, že tato informace o té duchovní turistice a podobně v žádném případě nemá vést k závěru, že všechny citované akce jsou nesmyslné. Naopak, některé semináře, přednášky, literatura jsou vynikající a spoustě lidí, mezi které se rovněž řadím, neuvěřitelně pomohly. Nemohou však nikdy nahradit vlastní práci. V neposlední řadě je nutné si neustále uvědomovat, že se při práci na duchovním rozvoji jedná o běh na dlouhou trať. A čím jsme k ní přistoupili později a čím byly rány osudu, které nás na cestu přivedly tvrdší, tím delší cestu je také nutno předpokládat. I když ani to není nějak pevně dané, protože někdo přistoupí i v pozdním věku kvůli jako silné rádi osudu, ale vzhledem k tomu, že už měl hodně odpracováno v minulých životech, tak ten jeho vývoj je velice rychlý. Jsou takové případy. Na druhé straně jsem osobně přesvědčen, že v současné době jsou pro tuto práci na sobě, když teda, no, myslím, že jsou zcela mimořádné podmínky a je možno dosáhnout výsledku v dobách neuvěřitelně krátkých ve srovnání s dobou nejen před 50, ale i 20 lety. A je právě otázka, zda i to, co se tady děje, že jo, ten koronavir, válka a podobně, stav společnosti, naopak mnoha lidem nepřispívá, i když je to negativní, ten pohled náš na tyhle události, tak nepřispívá k tomu, že více lidí, které cítí a chápou nesmyslnost toho, co se děje, nepřivádí právě k novým pohledům na svět, na vesmír, na sebe, na současnost. Tak.
To je
trefil
všechno?
Jsem se do Paryze, no to je všechno.
To je všechno. Ne, to jako říkám jen tak, jakoby, jako bych nic neřekl, protože dneska bylo opravdu velmi zajímavý, ale jak trochu jsem v té druhé části nedával pozor, protože jsem dělal jinou věc.
Já ti odpouštím.
Ale já jsem to už pochopil v té první části, takže pro mě už ta druhá část nebyla zas až tak důležitá.
Ale tak už to hodně slyšel. Tak.
Ano, jako pro ty, kteří to ještě neslyšeli, nebo to, kteří to ještě nejsou schopní dost dobře pochopit. Takže, vážení, nikdo nezavolal ani, to je zajímavý, co? 608, 12, 14, 19, nikdo nezavolal, nevadí, třeba přemýšlí na tom teď, zpracovávají veškeré ty informace, což je taky dobře. A proto budeme končit dnešní pořad, máme minutu do konce. Takže Míro, víme, ještě skončíme včas, co myslíš?
Jo.
Zase žádná oprava, nevadí. Takže jo, vážení posluchači, mějte se moc krásně. Já vás pozvu ještě zítra na pořad s Pavlem Luptákem, Slovákem, který má velmi zajímavý pořady. A tentokrát se to bude jmenovat zase něco jako pokračování plán B, protože situace se vyvíjí všelijak a je třeba znát nějaké takové B plány, protože plány A jaksi už jsou překonané a už to není to, co jsme kdysi chtěli. Takže teď zbývá plán B. Takže zítra od 21 hodin Pavel Lupták se svým plánem B. Mějte se krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Já jsem ještě chtěl říct jednu věc k těm telefonům. Ono taky, co vím, většina lidí poslouchá ze záznamu. Jo? Takže...
Ano, samozřejmě, ale... Jo. Ten telefon, ta interakce je právě ta výhoda, že můžou okamžitě reagovat ano. Na to, co se jim jaksi nezdá, nebo co si myslí, že nerozumí. Záznamu už mají smůlu. Tak.
Dobře, tak já se taky rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Hezký večer ještě jednou a zítra od 21 hodin, ale jak říkám pořád, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Následovat bude studio Midgard. Mějte se hezky. Hezký večer.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná. lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já